косец. Неба распалена да беласці. Усюды, як вокам кінуць, гоні. Вось і жніво прыйшло. Удыхваю пах хлеба, не спяшаючыся скідаю з плячэй касу і вастру яе. Жаўрук у вышыні славіць працавітасць маю аж па суседнія вёскі. Першым я выйшаў у поле. Сівавусыя каласы кланяюцца ў пояс і просяцца: «Ну, пажні! Ну, пажні! Ну, пажні! Жні, пажні! Жні, пажні!» Я жну, кашу, кашу ды кашу, і аж не думаю ад радасці, што будзе хлеб. Хоць такая карысць ад мяне.